yhtä kansaa, vaan kaikkia kansoja Jumalan kasvojen eteen. On olemassa kuitenkin yksi kansa, josta ennen muuta tämän aiheen puitteissa tulee puhua. Herra kutsuu tuota kansaa ikiaikojen kansaksi, jonka hän on perustanut ja pystyssä pitää. Näin Jesajan 44. luvussa sen 7. jakeessa. Kuka on minun kaltaiseni? Hän julistakoon ja ilmoittakoon ja osoittakoon sen minulle. Siitä alkaen, kun minä perustin ikiaikojen kansan. On syytä oikein viettää hiljainen hetki tuon erikoisilmauksen tajutakseen. Sopii kysyä, onko toista kansaa sen vertaista. Näin kysyi aikoinaan jo Mooses, näin sopii meidän kysyä. Hieman samantasoinen väite sisältyy Jesajan 51. luvun 7. jakeeseen. Kuulkaa minua, te, jotka vanhurskauden tunnette, kansa, jonka sydämessä on minun lakini. Älkää peljätkö ihmisten pilkkaa, älkääkä kauhistuko heidän herjauksiansa, sillä koi syö heidät niin kuin vaatteen, koi perhonen syö heidät niin kuin villan. Mutta minun vanhurskauteni pysyy iankaikkisesti, minun autuuteni polvesta polveen. Herra väittää tuon ikiaikojen kansan Israelin tuntevan Jumalan vanhurskauden ja sydämessään säilyttävän hänen lakiansa. Mutta juuri näistä seikoista tiedämme, tuota kansaa pilkataan ja herjataan. Tämän Jesajan 51. luvun yleissanomassa korostetaan Jumalan vanhurskauden ikuista arvoa ja Israelille sanotaan, Herra lohduttaa Sionin. Siellä on oleva riemu ja ilo, kiitos ja ylistysvirren ääni. Näin 4. jae. Kansasta, josta tässä sanotaan, että heitä pilkataan, heitä herjataan. Israelia ilkkuvia ja herjaavia kansoja, sen sijaan Herra tuo tuomiolle käyttäytymisensä vuoksi Israeliin nähden, ja hänen oikeutensa ovat kansoille sinä päivänä valkeus. Näin tämän Jesajan 51. luvun 4. ja 5. jae. Niin, että sekä Israel että maailman muut kansat ovat vaeltamassa parempia päiviä kohti. Vaikkakin Israel vapahduksen me muut kansat tuomion tietä. 14. jakeesta alkava profetia Israelille on totisesti lohdullinen. Pian päästetään kumaraan koukistunut vapaaksi kahleistaan. Ei hän kuole, ei kuoppaan jää, eikä häneltä leipä puutu. Minä olen Herra sinun Jumalasi, jonka nimi on Herra Sebaot. Ja minä olen pannut sanani sinun suuhusi. Minä olen kätkenyt sinut käteni varjoon pystyttääkseni taivaan ja perustaakseni maan ja sanoakseni Sionille, sinä olet minun kansani. Meidän pakanasyntyisten kansojen ja etenkin kristinuskoon, jopa evankeliseen ja luterilaiseen kirkkoonkin lukeutuvien on tunnustettava, että vuosituhansien ajan olemme pitäneet juutalaisia mooseslaisina ja siihen pitämiseemme on liittynyt määrätynlainen halveksunta, jopa se voisi olla kuin solluvaus. Tähän olemme iskostaneet ilkamointia, herjausta, kuten tässä meidän raamattutuntimme johtolauseessa, sen välittömässä jakeessa muistutetaan, ettei Israelin tule peljätä ihmisten pilkkaa, eikä kauhistua heidän herjauksiansa, vaikka Herra on Israelille antanut lakinsa, heidän sydämensä, ja he tuntevat hänen vanhurskautensa. Mistä johtuu kansojen ja nimenomaan näiden Israelin sivuraiteelle joutuessa Jumalan armoihin päässeitten kansojen asennoituminen tuohon ikiaikojen ihmeelliseen kansaan? Lyhyesti, siinä on synnillistä ylpeyttä. Ja se ylpeys on ehkä koko tämän kysymyksemme ota ja juuri. Me olemme rakentaneet valheellisen teologian, joka voisi tulla puetuksi näin sanoiksi. Juutalaiset seremonialakeineen, dekalogeineen, ovat suuria ulkokullailijoita. He yrittävät ainoastaan pitää nuo lait, vaan kysymys on heidän huulistaan, heidän aivoistaan, ei sydämestään, sisimmästään. Tosiasiassa elämässä he eivät niitä pidä. Yrityksessään he jo ilmaisevat synnillisen ylpeyden. Roomalaiskirjeen toisessa luvussa apostoli Paavali 17:24 jakeeseen kirjoittaa kovaa tekstiä. Mutta jos sinä kutsut itseäsi juutalaiseksi ja luotat lakiin ja Jumala on sinun kerskauksesi, ja tunnet hänen tahtonsa, ja opetettuna laissa tutkit, mikä parasta on, ja luulet kykeneväsi olemaan sokeain taluttaja, pimeydessä olevien valkeus, ymmärtämättömien kasvattaja, alaikäisten opettaja. Sinulla kun laissa on tiedon ja totuuden muoto, niin sinäkö, joka toista opetat, et itseäsi opeta, joka julistat, ettei saa varastaa, itse varastat, joka sanot, ettei saa tehdä huorin, itse teet huorin, joka kauhistut epäjumalia, kuitenkin olet temppelin ryöstäjä, joka laista kerskaat, häväiset lain rikkomisella Jumalaa, sillä teidän tähtenne Jumalan nimi tulee pilkatuksi pakanain seassa, niin kuin kirjoitettu on. Juutalaiset kaikesta huolimatta eivät tunnustaudu lain rikkureiksi ja syntisiksi Jumalan edessä. He eivät tarvitse anteeksi antoa tunnusta Jeesusta Jumalan karitsa uhriksi, ja siksi uskossa ollen ole hänen veressään puhdistettuja, armahdettuja, pelastettuja, niin kuin me. Koko tämä teologiamme, joka siis saa, niin kuin huomasitte, lähtösanat tai kohdan apostoli Paavalista, on perustettu kuitenkin suurelle väärin ymmärrykselle. Juutalaisten pelastus on samoin tapahtuva kuin meidän. Olemme samoin syntisiä, jos näin olemme. Miksi apostoli Paavali juutalaisena sanoi, minä olen lakiin nähden nuhteeton? Filippiläiskirjeen 3:4-6. Olen aina pyrkinyt vaeltamaan puhtaalla omalla tunnolla. Apostolien teot 24:16. Myös farisealaisena lain ihmisenä. Ei minulla ole mitään tunnollani, mutta apostoli lisää, en minä silti vanhurskas ole. Vaan sitä hyvää, jota minä tahdon, minä en tee. Sitä pahaa, jota minä en tahdo, sitä minä juuri harjoitan. Mielellä noudatan Jumalan lakia, lihassa en. Voi minua, kuka pelastaa minut tästä kuoleman ruumista. Kiitos olkoon Jumalalle Jeesuksessa Kristuksessa. Näin apostoli roomalaiskirjeen 3:21-28 tai 5:1 galattalaiskirjeen 3:7-14 ja vielä roomalaiskirjeen 7:18-25. Oliko edellä sanottu juutalaisen Paavalin tunnustus? Vai juutalaisen Kristuksessa olevan Paavalin tunnustus? Ei. Se oli yhtä pätevä juutalaisen lain puolesta kiivailevan Paavalin tunnustus. Oliko Paavali siis myöskin siinä mooseslaisessa ylpeydessä, josta me kaikkia muita juutalaisia olemme pilkkaamassa? Nyt kysyisin, voiko meistä pakanoista kukaan totuudessa yhtyä Paavalin tunnustukseen? Nimenomaan sen alkuosaan. Minä olen lakiin nähden nuhteeton. Ei. Niin voi sanoa vain juutalainen Paavali, jolla on toisin kuin pakanoilla laki sydämessään. Se on kansa, jolla on minun lakini sydämessä. Ja erikoisesti korostaisin noiden monien raamatun kohtien johdosta, että tuolla sanalla laki tarkoitetaan paljon useammassa tapauksessa kuin me luulemmekaan Jumalan 10 käskyä. Tähän apostoli Paavalin tunnustukseen olen lakiin nähden nuhteeton. Siihen voivat totuudessa kaikki vakavat lain noudattajat, juutalaiset, jo ennen Kristukseen pääsyä sitoutua tai tunnustautua. Se on heidän tunnustuksensa. Sillä me luemme psalmista 147, 19-20. Jumala ilmoittaa käskynsä ja oikeutensa Israelille. Niin hän ei ole tehnyt yhdellekään pakanakansalle, ja hänen oikeuksiansa ne eivät tunne. Kysymme vielä, miksi pakanain käsitys juutalaisista lain kansana sitten vinksahtaa? Ja vastaamme, me sotkemme asiat. Sydämessä olevan lain tunteminen ja käytännössä lain noudattaminen on aivan eri asia. Ja vielä meidän täytyy sanoa, että vanhurskaus, joka laista tulee, on numero 2. Lain tunteminen ei vielä suinkaan merkitse Jumalan edessä kelpaavaa vanhurskautta. Sitä ei väitetä missään. Tuossa samaisessa Jesajan 51. luvussa, josta meidän aiheemme on, sanotaan kyllä Israelista 7. jakeessa, kuulkaa minua te, jotka vanhurskauden tunnette, kansa, jonka sydämessä on minun laki. Älkää peljätkö ihmisten pilkkaa ja niin edelleen. Ykköskokemus on Jumalan lain tunteminen. Voi olla vain Jumalan lain noudattaminenkin voi olla vain juutalaisella. Ja tuolla sanalla noudattaminen ei vielä ilmaista, että hän on lain kaikki täyttänyt tai täyttänyt. Aivan samalla tavalla kuin me kilvoitellessamme syntiä vastaan olemme oppineet sanomaan langettuamme sieluviholliselle. Minä kyllä lankesin, mutta minä nousen jälleen.
vanhurskaus,
joka todella pelastaa, voidaan saada vain Kristuksessa. Ilman tuota juutalaista, ihmeellistä, sydämessä olevaa lakia ja sen noudattamista, pakanoilla on tähän mahdollisuus suoraan Kristuksessa. Ja juutalainenkin todella saadakseen sen vanhurskauden tarvitsee Kristusta. Koko Kristuksen, eikä vain osaksi. Mutta näin sanoessamme me emme saa sanoa, että juutalainen, joka on sydämessä asuvan lain noudattaja, olisi pahalla tiellä. Sillä jos näin olisi, ei olisi esimerkiksi Jesaja-profeetta 8. luvussa, samaisessa luvussa, jossa puhutaan Kristuksesta aivan selvästi. 20. jakeessa kuitenkin sanonut, pysykää laissa ja todistuksessa, elleivät he näin sano, ei heillä aamun koittoa ole. Tahi saman 8. luvun 16. jakeessa. Lukitse laki sinetillä minun opetuslapsiini. Tai Malakian ja koko vanhan testamenttimme, meillä oleva vanhan testamentin, viimeisen pikkuprofeetan viimeisissä jakeissa 4. Muistakaa minun palvelijani Mooseksen laki, jonka minä Horebilla hänelle säädin koko Israelia varten käskyiksi ja oikeuksiksi. Juutalaisten psalmeja, eli heidän virsikirjaansa, on mahdoton ymmärtää oikein, ellei hyväksy heidän osalleen nyt puheena ollutta erikoisuutta meihin verrattuna. Että heidän sydämessään, niin kuin ei meidän, on laki. Ja he tuntevat Jumalan vanhurskauden. Ajatellaanpa nyt esimerkiksi paria psalmia. Ja luen siitä psalmin 1. Autua se mies, joka ei vaella jumalattomain neuvossa, eikä astu syntisten teitä, eikä istu kussa pilkkaajat istuvat, vaan rakastaa Herran lakia ja tutkistelee hänen lakiansa päivät ja yöt. Hän on niin kuin istutettu puu vesiojain tykönä, joka antaa hedelmänsä ajallaan ja jonka lehti ei lakastu, ja kaikki mitä hän tekee menestyy. Niin eivät jumalattomat, vaan he ovat kuin akanat, joita tuuli ajaa. Sen tähden eivät jumalattomat kestä tuomiolla, eivätkä syntiset vanhurskasten seurakunnassa. Sillä Herra tuntee vanhurskasten tien, mutta jumalattomain tie hukkuu. Tästähän alkavat sitten nämä psalmit. Ja sama valtava kiintymys Herran lakiin, sellainen, johonka me pakana syntyiset yleensä kyllästymme luvun pituuden johdosta jo, on tuo Raamatun tai Psalterin pisin psalmi 119. Jos kaikki tuo heidän lakiharrastuksensa ja vanhurskautensa, joka perustuu lakiin, jos se olisi kaikki humpuukia, niin minä kysyn, voiko Voiko silloin enää vanhaa testamenttia yleensäkään ja sitä Jumalan koulua, jota tuo vanha testamentti meille kertoo? Jumalan koulua omaisuuskansalle Israelille pitää enää lainkaan perustana sille Uuden testamentin sanomalle, josta me olemme osalliseksi tulleet. Sillä, jollei tätä ymmärretä, sillä ajaudutaan ehdottomasti kahden Jumalan oppiin. Vanhan testamentin ja Uuden testamentin. Ja että ne ovat kaksi kirjaa, niin kuin yö ja päivä. Vanhan testamentin saa kerta kaikkiaan romuttaa. Lailla näissä psalmeissa tarkoitetaan kertaan vielä erikoisesti Jumalan kymmeniä käskyjä. Vapahtajamme käyttäytyminen, kun tulee muuan lain oppinut kysymään, mitä oikein minun pitää tekemään, että minä pelastuisin. Joutuu myöskin silloin, jollemme tätä asiaa ymmärrä, naurun kohteeksi. Mitä varten Herramme olisi kysynyt, käskyt sinä tiedät. Ja toinen luettelee, älä tapa, älä varasta ja niin edelleen. Jeesus sanoi, mene ja pidä ne. Tai hänen, voisi sanoa, vuorisaarnansa, oma lain opetuksensa. Ja sen keskellä sana, Matteus 5, 17. En ole tullut lakia kumoamaan, vaan täyttämään. Ja kiroukset niille, jotka yhden piirronkin siitä muuttavat. Seremonialakeihin, aivan oikein, vapahtaja suhtautui vapaamielisesti tai vapaamielisemmin. Mutta nimenomaan juuri kaikkialla, missä tämä asia on esillä, on aina dekalogikysymys. Nyt Hosean 3. luvussa ajatellen juuri tuota seremonialakia 4. siellä ennustetaankin, että kauan aikaa saavat israelilaiset olla ilman kuningasta, ilman uhria, ilman kasukkaa ja niin edelleen. Ja tämä sisältää juuri sen ajatuksen, että seremonialaki ei ole niin tärkeä. Mutta tällä tapaa ei, näillä ilmaisuilla, että israelilaisilta otetaan nämä pois ja he ovat niitä paitsi, niin kuin historiassa voimme sanoa 2000 vuotta on ollut. He odottavat kuningasta tänä päivänä. 3. temppeliä Jumalan palveluksineen. Mutta heidän onnettomuutensa ei ole se, että heiltä nämä puuttuu, niin kuin me monta kertaa kuvittelemme. Vaan heidän onnettomuutensa on juuri tämä, että he yksin odottavat. He yksin odottavat. Milloin he pääsevät tämän suuren meidän joukkomme niskalle? Pääsevät sanomaan, niin kuin Jesaja sanoi, 25. Tämä on meidän Jumalamme, jota me odotimme meitä pelastamaan. Iloitkaamme ja riemuitkaamme pelastuksesta, jonka hän toi. Sillä ystävät, Jeesus Kristus ei tule ja sano, nyt pannaan laki viralta. Vaan Jeesus Kristus sanoi, se mitä te olette harrastaneet,
joka on ollut se teitä ja teidän kansanne koossa pitävä voima, se tänä päivänä saatetaan totisesti voimaan sekä teidän että maailman kaikkien kansojen kohdalla. Vielä taivaassakin on dekalogi. Juutalaisten ahdistus on siinä, että dekalogi on heidän sydämessänsä. Kansa, jonka sydämessä on minun laki. Kun lukee tuota Jesajan 51. lukua ja mitä se sisältää, niin eihän se ole tuollainen futuurillinen tulevaisuuden ilmaus. Kansa, jonka sydämessä tulee olemaan profetioiden täytettyä minun lakini. Vaan kansa, joka ahdistuksessansa, kaikkien ilkkuessa ja nauraessa jo kokee, että ahdistus johtuu minun laistani. Siitä, että heidän sydämessänsä on 10 käskyä. Minkä tähden esimerkiksi nyt tuon Libanonissa tapahtuvan verilöylyn johdosta Israel kävi sellaista oikeudenkäyntiä kuin kävi? Ja josta sanotaan, että mikään muu kansa ei olisi ruvennut itseänsä sillä tapaa syyttämään yhden muutaman sadan libanonilaisen tappamisen jälkeen. Mikään muu ei ole. Se johtuu tästä, että heidän sydämessänsä on jotain, jota ei millään muulla kansalla ole. Minun lakini. He tajuavat, että he eivät voi lähteä pakoon sitä, joka on sisimmässä. Heidän täytyy tehdä hulluja oikeudenkäyntejä, sanovat pakanat. Sellaista ei olisi kukaan tehnyt. Me kyllä iloitsimme, että he siellä Ariel Sharonin tuomitsivat ja ehkä joitakin muita, vaikka tiedämme, että eihän ne nyt syyllisiä ollut. Mutta se, että koko kansa kävi oikeudenkäyntiä, se johtuu, että koko kansan sydämessä on hänen pyhän Jumalan dekalogi. Ja tuon kansan tuska sen kun yltyy, kun he tietävät, että heillä on käsky, mutta ei ole voimaa sen käskyn toteuttamiseen. He tuntevat lainvanhurskauden, sanoo apostoli Paavali. Tuntevat lainvanhurskauden ja kokevat, että se ei riitä. Tarvitaan uskon vanhurskautta. Tarvitaan Kristusta. Niin sanoisin näin, että se kymmenien käskyjen laki, josta tässä nyt on kysymys, se sydämessä voi olla juuri sen tähden, että se on rakkauden laki. Jos se olisi, niin kuin me laista kuvittelemme, kirjain, joka kuolettaa Paavalin jäljessä. Me vain olemme ymmärtäneet Paavalin sanan väärin. Ei se ole kuolettava, vaan se kuolettaa sen tähden, että se tuomitsee. Päinvastoin Jumalan käskysana on pyhä ja aivan hyvä. Se on Jumalan rakkaus. Se laki, jonka Jumala on antanut, se ei voikaan olla päässä silloin, kun se oikealla kohdalla on. Se on sydämessä. Se on sinne sitä varten asetettu. Ja sen vuoksi, kun ajattelee näitä Raamatun profetioita tästä asiasta, niin tulee mieleen tuo Jeremian 31. luvun. Ihana ennustus. jonka täyttymys on todella valtava. Ja sanoisin, minä en tiedä, joko se on tältä osin täyttynyt, vai vieläkö pitää odottaa. Tässä on kuvaus siitä, kuinka Herra muistaa aikojen lopulla kansansa. Ensimmäisessä jakessa, kansa miekalta säästynyt löysi erämaassa armon. Minä menen saattamaan sen, Israelin, rauhaa. Kaukaa ilmestyy minulle Herra, iankaikkisella rakkaudella minä olen sinua rakastanut. Sen tähden minä olen vetänyt sinua puoleeni armossa. Armosta. Minä rakennan sinut jälleen, ja sinä tulet rakennetuksi neitsyt, Israel, ja niin edelleen. Tässä luvussa, 31 ja 31, katso, päivät tulevat, sanoo Herra, jolloin minä teen Israelin heimon ja Juudan heimon kanssa uuden liiton. En sellaista liittoa kuin se, jonka minä tein heidän isänsä kanssa silloin, kun minä tartuin heidän käteensä ja vein heidät pois Egyptin maasta, jonka liittoni he ovat rikkoneet, vaikka minä olin ottanut heidät omikseni, sanoo Herra. Vaan tämä on se liitto, jonka minä teen Israelin heimon kanssa niiden päivien tultua, sanoo Herra. Minä panen lakini heidän sisimpäänsä ja kirjoitan sen heidän sydämiinsä. Ja niin minä olen heidän Jumalansa ja he ovat minun kansani. Silloin ei enää toinen opeta toistansa, eikä veli veljänsä sanoen, tuntekaa Herra, sillä he kaikki tuntevat minut, pienimmästä suurimpaan, sanoo Herra. Sillä minä annan anteeksi heidän rikoksensa, enkä enää muista heidän syntejänsä. Missä anteeksiantamus voi vain olla? Jumalallinen anteeksianto Kristuksessa. Anteeksi antamus ja lain sydämeen iskostaminen ovat yhdenaikainen asia. Koska Jumala antaa anteeksi, hän antaa lain sydämeen. Ja siinä samassa voiman lain pitämiseen. Todella. Tämä on Kristuksessa. Tämän me uskomme ja opetamme. Mutta katsokaapa tätä, mistä johtuu oikein väitteeni, että minä en tiedä, milloin tämä on jo tosi. Sillä tässä samassa luvussa sanotaan, näin sanoo Herra, joka on pannut auringon valaisemaan päivää, kuun ja tähdet lakiensa mukaan valaisemaan yötä, 35. jae. Hän, joka liikuttaa meren niin, että sen aallot pauhaavat, Herra Sebaot on hänen nimensä. Jos väistyvät nämä lait minun kasvojeni edestä, silloin myös lakkaavat Israelin jälkeläiset olemasta kansa minun kasvojeni edessä ainiaan. Näin sanoo Herra, jos voidaan mitata taivaat ylhäällä ja tutkia maan perustukset alhaalla, silloin vasta minä hylkään kaikki Israelin jälkeläiset, kaiken sen tähden, mitä he ovat tehneet, sanoo Herra. Eli toisin sanoen, hän ei ole hyljännyt. Lain rikkoja Israelin omaisuuskansanaan säilyttämisessä edelleenkin on jo anteeksi antamus mukana. Eli toisin sanoen, hän on koko ajan kätkenyt Kristukseen Israelin. Tämähän selittää myöskin roomalaiskirjeen 11. luvun apostoli Paavalin sanaa paljon, kun sanoi, evankeliumin kannalta he kyllä ovat vihollisia, mutta isien tähden he ovat rakastettuja. He ovat tässä Jumalan rakkaudessa, Kristuksessa, Jeesuksessa, vaikkeivät olekaan, niin kuin me sanoisimme, uskomassa. Jumala käsittelee heitä kuitenkin sen rakkauden, sen anteeksi antamuksen voimalla. Ja hänen rakkauden lakinsa pysyy juutalaisissa. Niin kuin eräs Jesaja profeetia kuului, Herran henki pysyy heissä. Koko ajan. Niin tuo rakkauden laki on kuninkaallinen laki. Se on perustettu Jumalan rakkauden iankaikkiselle perustukselle. Siitä Efesolaiskirjeessä sanotaan, niin kuin hän ennen maailman perustamista oli Kristuksessa valinnut meidät. Apostoli puhuu itsestään, juutalaisista. Olemaan pyhät ja nuhteettomat hänen edessään rakkaudessa. Moshe ben Meir on selittänyt Efesolaiskirjeen, niin kuin ehkä olette kuulleet. Ja kun siinä Efesolaiskirjeessä apostoli käyttää tätä me-sanaa, Mose aina sanoo, se tarkoittaa sitä, että juutalaiset, Jumala on juutalaiset ennen maailman perustamista valinnut Kristuksessa, Jeesuksessa, olemaan pyhät ja nuhteettomat. Kuten jo sanoin, kerran muuan lainoppinut kysyi Jeesukselta, opettaja, mikä on suurin käsky laissa? Jeesus vastasi, rakasta Herraa sinun Jumalasi kaikesta sydämestä, kaikesta sielustasi ja kaikesta mielestäsi. Toinen tämän vertainen on, rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Näissä kahdessa käskyssä riippuu kaikki laki ja profeetat. Matteus 22:34. Niinpä apostoli Paavali. Sillä nämä, älä tee huorin, älä tapa, älä varasta, älä himoitse ja mikä muu käsky tahansa, ne sisältyvät kaikki tähän sanaan, rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Sen tähden rakkaus on lain täyttämys. Se on iskostettu rakkauden, Jumalan rakkaudella, juutalaiseen kansasydämeen. Ja se vaikuttaa. Rakkautta lähimmäiseen, rakkautta Jumalaan. On hyvä, että Jeesus lainasi sanat 10 käskyn pelkistämiseen 2 rakastamiskäskyksi 3. ja 5. Mooseksen kirjasta. 3 Mooses 19:18 ja 5 Mooses 6:4-5. Jottei kukaan voisi väittää rakastamisen vaateen tulleen lakiin vasta Jeesuksen ja Uuden liiton myötä. Mutta epäilemättä Jeesusta meidän on kiittäminen lähes unohdetun lain rakkausluonteen uudestaan muistuttamisesta. Lain kansa, juutalaiset, ilmeisesti olivat vuosituhansien kuluessa jo Jeesuksen aikaan unohtaneet laupeuden ja rakkauden. Kiivaillessaan lain täyttämisen puolesta. Muun muassa Matteus 23:23 Jeesus huudahtaa, voi teitä, kirjanoppineet ja fariseukset, te ulkokullatut, kun te annatte kymmenykset mintuista ja tilleistä ja kuminoista, mutta jätätte sikseen sen, mikä laissa on tärkeintä, oikeuden ja laupeuden ja uskollisuuden. Näitä, oikeutta, laupeutta ja uskollisuutta tulisi noudattaa, eikä kymmenyksien antoakaan sikseen jättää. Eli toisin sanoen, Jeesus tuossa yhteydessä myös seremonialakiin koittaa aikansa juutalaisia vielä saattaa. Eihän toinen temppeli ollut vielä lakannut. Ilmeisesti Jeesuksen suhtautumisessa äitiinsä, veljiinsä ja sisarinsa, jopa kaikkiin lähimmäisiinsä oli aina ollut jotain, jonka kuvaamiseen oli vaikea löytää riittäviä sanoja. Muuten hänen Jaakob veljensä ei olisi kirjoittanut. Kuulkaa, rakkaat veljeni, eikö Jumala ole valinnut niitä, jotka maailman silmissä ovat köyhiä, olemaan rikkaita uskossa ja sen valtakunnan perillisiä, jonka hän on luvannut niille, jotka häntä rakastavat. Jos täytätte kuninkaallisen lain raamatun mukaan, rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseä, niin te teette hyvin. Mutta jos te henkilöön katsotte, niin teette syntiä ja laki näyttää teille, että olette lain rikkojia. Puhukaa niin ja tehkää, niin kuin ne, jotka vapauden laki on tuomitseva. Sillä tuomio on laupeudeton sille, joka ei ole laupeutta tehnyt.
Laupeudelle tuomio koituu kerskaukseksi. Jaakob 2:5-13. Jos oli hyvä, että Jeesus penkoi Mooseksen kirjoista rakkauden lain, on nyt meidän syytä ilahtua siitä, että Jaakob, Jeesuksen veli, edellä puhuu Uudessa testamentissa Jumalan kymmenistä käskyistä. 2:11, siis Jaakob. Sangen kunnioittavasti kuninkaallisena ja toisaalta varsin evankeellisesti vapautena. Näissä sanoissaan kuulemme Jaakobin uskon tunnustuksen. Minun rakas Jeesus veljeni on Raamatun ennustama Messias, Jumalan Israelin kuningas, jossa Kristuksessa me olemme saaneet ihmeellisen vapauden, joka katsoo täydelliseen lakiin, vapauden lakiin, ja pysyy siinä, hän on oleva autuas tekemisessään. Luemme Jaakob 1:25. Puhukaa niin ja tehkää niin kuin ne, jotka vapauden laki on tuomitseva. Sillä tuomio on laupeudeton sille, joka ei ole laupeutta tehnyt. Laupeudelle tuomio koituu kerskaukseksi. Jaakob 2:5-13. Meidän on, oli hyvä, että Jeesus opetuksessaan lainasi Mooseksen kirjoja puhuessaan rakkauden laista. Mutta meidän on syytä iloita myös siitä, että Jaakob, Jeesuksen lihallinen veli, siis puhuu kirjessään Jumalan käskystä suurella kunnioituksella, ajatellen, kuinka Jeesus nämä asiat oli käsittänyt ja noudatti arkielämässä, kotipiirissä, naapuristossa, opetuslastensa keskellä. Että on tärkeää säilyttää niin evankeliumin kuin lain piirissä sana vapaus ja sitä elävässä elämässä valvoa käy ilmi erinomaisesti Galattalaiskirjeen 2. luvun kertomuksesta. Galattiassa oli kriisitilanne ja apostoli Paavali ei säästä sanoja. Noiden parimme luikertaneiden valheveljien tähden, jotka orjuuttaakseen meitä, olivat hiipineet vakoilemaan vapauttamme, mikä meillä on Kristuksessa Jeesuksessa, me emme hetkeksikään alistuneet antamaan heille myöten, että evankeliumin totuus säilyisi teidän keskuudessanne. Apostoli Paavali oli itse juutalainen, ja hän tunsi lain, rakkauden lain sydämessänsä. Ja hän tiesi, että ei riitä lain vanhurskaus. Tarvitaan uskon vanhurskautta. Ja siitä syystä hän näin kirjoitti. Juutalaisia vastaan. Älköön tulko vakoilemaan meidän pakanoiden keskellä julistamaa. Me olemme sidotut juutalaisina, mutta pakanoiden ei pidä, sillä on kysymys vapauden laista, kuninkaallisesta laista. Me emme saa ryhtyä ilkkumaan juutalaisia. Minä toivoisin, että meidän veljeytemme näiden juutalaisten kanssa täällä olisi totinen. Ellei Jumalan rakkaus Pyhässä Hengessä vuodateta meidän sydämiimme, tämä ei toteudu.